pravi, so bili kot preroki, so se imeli sebe, ampak niso imeli množic, ki bi jim, oziroma množice niso bile dorasle njihovim idejam.
Tako je.
Ki tudi najbrž nikoli ne bodo tem njihovim idejam, ki so preveč.
Tako je. Ne? Ja. Čeprav ni mogoče reči, ne, da so te stvari ostale brez vpliva. Vi morate vedeti, da je avantgarda vendarle imela več teh svojih razvojnih faz. Ena zelo pomembnih razvojnih faz, recimo, je znotraj konstruktivizma, tako imenovana produktivistična smer. To je tista smer, ki gre za absolutno spremembo vsakdanjega življenja. Za recimo stole, skodelice, krožnike, obleke, ne, ki bodo, kaj se jim, napravljene tako, da bodo očem dopadljive. Za, gre pravzaprav za neke vrste modernega oblikovanja, industrijskega oblikovanja, ne, ki mu pripadajo vsi takrat, recimo Kazimir Malevič, Ročenko, potem recimo nekateri lučisti in tako dalje. Vsi intenzivno, Gončarova recimo, ne, izdeluje obleke, čevlje, to je najverjetno. Ne? In to v takšnih dizajnerskih, ne, finesah, da po moje to nikdar ni bilo preseženo. Nikdar. Ne? To je ta problem. In recimo druga takšna zadeva je pa na zahodu Bauhaus. Ne? Bauhaus, šola arhitekture, kjer predavajo vsi vodilni ruski avantgardistični umetniki, recimo Elisitski, Vasilij Kandinski, Moholy-Nagy in drugi seveda, ne. In edini slovenski tam študira je August Černigoj. To se ve. Se opiše na to šolo in se tam tudi sijajno izobrazi in pravzaprav je to tisto, kar potem nosi skozi vse življenje seboj, ne. In ta Bauhaus pa dejansko kot šola arhitekture in dizajna, ne, ustvari predmete, na ki jih še danes uporabljamo. Mi sedimo recimo na teh stolih, ki so stoli iz Bauhausa. Ne. Tam so bili prvič kreirani. Ne. Na mizah, recimo jemo s posodo, predvsem recimo jedilni pribor in tako dalje. Vse to so Bauhausovske ideje, ki so naletele na izredno plodna tla. Danes je čisto jasno, da lahko nek industrijski izdelek prosperira samo, če gre hkrati tudi za vrhunsko oblikovanje, za vrhunski dizajn. To se je začelo v tem času. To je ta ideja združenja umetnosti in življenja. Uh-huh.